Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Студияда Сабыр Абдумомунов. Алдыдагы жарым саатта аялзат түрмөгүнөн үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапкан аялдар тууралуу болот.
Саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча бир жылда 3000 ашуун киши үй бүлөлүк зомбулуктан улам ооруканага жатып дарыланып чыккан.
Ошондой эле соңку мезгилде күч алган үй кеңселерди, үйлөрдү тазалоочу ишканаларды кызматы тууралуу дагы адам жана базар түрмөгүнөн кеңири айтып беребиз.
Мусор чыгарышат, ванналарды жууп тазалап кетишет, терезелерим, айнектеримди жууп кетишет. Бир нече эле астына келген сайын 3000-6000 чейин төлөп берем кыздарга.
Азаттык радио жаштыгын которбой туруңуз. Адегенде акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенконун президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөрү боюнча экспертиза дайындалат. Тарасенко 29 сентябрда башкы прокуратурага чакыртылып түшүнүк кат жазгандыгын буга чейин Азаттык айтып берди. Анын айтымына караганда иш административдик иш катары экспертизага дайындалышы керек болот. Дизайнердин айтымында прокуратурага белгисиз адам Тарасенко президентти келекелеп жатат деген арыз менен кайрылган. Ошондон кийин Тарасенкога башкы прокуратура турадан телефон чалышып суракка келүүнү чакырышкан. Никита Тарасенко прокуратура кызматкерлери эч кандай эскертүү бербегендигин жана ага сый мамиле жасашкандыгын айтууда. Ал эми башкы прокуратура жана президенттин маалымат кызматы бул жагдай боюнча эч кандай комментарий бере элек. АКШнын республикалык партиясынан сенатор Марк Рубио кыргыз бийлигин абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгарууга чакырды. Бул тууралуу сенатор Рубио Твиттердеги баракчасына жазган. Анда ал Аскаров 2010-жылдан бери абакта кармалып турганын белгилеп, сөз эркиндиги жана өз пикирин билдирүү кылмыш эмес деп жазды. Жалал абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июнь окуяларында күнөөлүү деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгендигин айтып келишет. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети баш болгон бир катар эл аралык уюмдар ал куруу доомат менен негизсиз кармалгандыгын билдирип келишет. Сириянын түндүгүндөгү Идлиб аймагынан куралдуу оппозициянын бир бөлүгү өз күчтөрүн чыгара баштады. Буга чейин Түркия менен Орусия Идлибти курал колдонууга тыюу салган аймакка айландырууну макулдашкан. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюм Файлак Ашшам тобу аймактан Түркиянын чакырыгынан кийин чыгып жаткандыгын кабарлады. 18 сентябрда Орусия жана Түркия Идлиб провинциясына куралдуу оппозиция менен өкмөттүк күчтөр кесилишкен тилке 15-20 чакырым ишкери карай де милитаризациялык буфердик аймак түзүүнү макулдашкан. Бул иш 15 октябрга чейин аякташы керек. Буфердик аймакка көзөмөлдү түрк жана орус аскерлери жүргүзмөкчү. Куралдуу оппозициянын айрым топтору Түркия бийлигинин айткандарына көнүп аймактан чыгууга макул болду, бирок алардын ичинен Хаят Тахрир Ашшам тобу мындай шартка көнбөй жатат. Бүгүн Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтүүдө. Бул референдум өлкөнүн Евробиримдик жана НАТОго кошулушуна жол ачат. Быйыл жайында Македон парламенти Греция менен түзүлгөн келишимди ратификациялаган. Ага ылайык мурдагы Югославиянын курамында болгон Македония эми расмий түрдө Түндүк Македония Республикасы деп аталышы керек. Македон мыйзамдарына ылайык референдумга катышкандардын жарымынан көпчүлүгү өлкөнүн аталышын өзгөртүүгө макулдугун билдирсе, бул келишим күчүнө кирет. Скопье менен Афинанын ортосундагы талаш 1991-жылы Македония мурдагы Югославиядан бөлүнүп чыгып, Македония Республикасы деген аталыш менен эгемендигин жарыялаганда эле башталган. Греция анын Македония деген аймагы болгондуктан коңшу өлкөнүн ушундай аталышына каршы чыгып талаш жөнгө салынмайынча Македониянын Евробиримдик жана НАТОго кошулушуна макулдук бербей тургандыгын айткан эле. Казакстандын Жаңы Өзөн аймагындагы мунайчылардын нааразылык акцияларынын активисти Максат Тосмагамбетов каза болду. 35 жаштагы Тосмагамбетов онкологиялык дарттан улам улам Маңгыстау облустук ооруканасында үзүлгөндүгүн Азаттыктын казак кызматы жазды. Максат Досмагамбетов Жаң Өзөндөгү мунайчылардын нааразылык акциясынын лидерлеринин бири болгон. 2011 жылдын 16 декабрында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылышуу менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 ашуун киши жаракат алган эле. Бул акциянын уюштуруучуларынын бири катары Досмагамбетов камакка алынып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Ал абакта оор илдетке айыккандан кийин 2015 жылы мөөнөтүнө мурда шарттуу түрдө түрмөдөн чыккан болчу. Ушул күндөрү Бишкектеги ботаникалык бакчанын 80 жылдыгы белгиленип жатат. Буга карата ишембиде мааракелик иш-чаралар болду. Анда ботаникалык бакчанын мындан аркы келечеги жана өнүгү пландары талкууланды. Ботаникалык бакча 1938 жылы түзүлүп, ал учурда ушу Орто Азия аймактарындагы эң көп аймакка жайылган ботаникалык бакча болгон. Ал ортодо Бишкектеги 2010 жылы өрттөнгөн башкы прокуратуранын имаратынын ордудагы гүл бакчага айланарын бүгүн Бишкектин мэриясынан кабарлашты.
Бүгүн жаңылыктар кызматында бактасан иштеп жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөн аялдардын саны азайбай келет. Өткөн жума Талас шаарында 26 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан каза тапты. Ошол жылдын февраль айында 41 жаштагы аялды күйөөсү мас болуп келип, бычактап өлтүргөн окуя катталган. Күч органдардын маалыматында Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан. Алардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөсү, баласы же туугандары себеп болгон. Аялзат берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул маселеге арналат. Түрмөктү Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 8 айда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу жалпысынан 4700 жакын учур катталган. Арыздангандардын басымдуу бөлүгү күч колдонуу, уруп сабоо орун аларын белгилешет. Тилекке каршы 4 учур адам өлүмү менен аяктаган. Укук коргоочулар аялдардын көбү жолдошунан же жакындарынан токмок жеген биринчи же экинчи учурда эч жака кайрылбай оңолуп кетер, экинчи кайталанбастыр деген үмүттө же күйөөсүнүн экинчи кол көтөрбөйм деген сөзүнө ишенип кала беришет. Бирок аял басынтуу ур токмокко алуу жанына тийген учурда гана туугандарына, анан тартип коргоо органдарына кайрылуу каргасыз болот. Таластагы 3 баланын энеси 26 жаштагы келиндин өлүмүнө да күйөөсү шектелүүдө. Милиция бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. 23 сентябрь күнү кечинде Талас шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жаш келиндин бычакталган жансыз денеси табылган. Жергиликтүү милиция билдиргендей, кылмышка шектүү кармалып, учурда сурак бере баштады. Теманы Таластан Альбина Сулайманова улантат.
Талас шаарындагы Манас көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жаш келиндин бычакталганы боюнча билдирүү милицияга 23 сентябрь күнү кечки саат 8 чамасында түшкөн. Окуя боюнча бүгүнкү күндө кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарнагоева бул иш боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Талас шаарынын тургуну 1974 жылы туулган жараны Талас шаардык милиция бөлүмүнө кайрылган. Ал билдирүүсүндө өзүнүн 1993 жылы туулган кызын өз үйүнөн бычактан жаракат алып каза болгондугун билдирген. Бул аталган факты боюнча окуя болгон жерге тергөө оперативдик тобу чыгып, кароо жана текшерүү иштерин жүргүзгөн. Кылмышка шектүү точно ал күйөөсү же дагы бир таанышы деп так маалымат айта албайбыз да. Анткени на тот момент ал каза болгон келин ажырашууда экен да.
Каза тапкан келин күйөөсү менен буга чейин таарынышып жүргөнүн кошуналары да ырастады. Алар кошумчалагандай, келин Талас шаарындагы көп кабаттуу батирдин апасынын үйүндө жакында эле жашай баштаган. Буга чейин үй бүлөсү менен Карабалта шаарында жашап жүргөнү маалым болду. Көп кабаттуу үйдүн тургундарынын айтымында каргашалуу окуя болгон күнү маркум жашаган үйдө эч кандай ызы чуу чыккан эмес. Окуяга биринчилерден болуп күбө болгон Талас бөбөгү Эсеналиева буларды айтты.
Кан экен да, ушул биз кирсек кан бууаптыр, анан мындай эмесин точносун көрө алган жокмун.
Андай ызы чуу болгон уккан жоксуз пайбай, кошуна жашайт
экен. Андай эчтеке ызы чуу болгон жок, эч ким эчтеке билбей калды да. Сиңизди чуркап келип, бул кошунанын үйүн такылдатып атыптыр. Анан мен аркы жактан келеатканмын, аркы суулап келеаткам. Анан сиңизи мени көрүп ойло, эле эжем кам болуп жатыр көрүп коспу деди. А мен чын эле ойлогон жокмун каза болуп кеткен деп. Анан чуркап барып барса эле ошо жерде кан жагып жатыр да.
Дагы бир күбөө Максат Умурбеков маркумдун денесине эки жолу бычак сайылганын көргөнүн айтты.
Мойнуна сайылып атты. Мойнуна эле жок, колтукка да бир жолу сайыптыр.
А колтукка да сайыптыр.
Колтукка да бир жолу сайыптыр.
Натыйжада келин окуя болгон жерде жан берген. Кыргызстан чоо жай боюнча маркумдун жакындары комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми кылмышка шектүү 30-дар чамасындагы Талас районунун тургуну экени айтылууда. Алардын ортосунда 3 баласы калганы кабарланды. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Келинди бычактап өлтүрүүгө түрткөн жагдайлар азырынча айтыл элек. Өз ара келишпестик чыр чатактын арты кичинекей мамлекет болгон бир үй бүлөнүн таш талканын чыгарып сынган айнектей ар тарапка чачыратып салды. Ортодо балдар жабыркады. Тилекке каршы үй бүлө очогунда күйөөсүнүн колунан ажал тапкан бир гана бул таластык келин эмес. Жыл башында февраль айында Жайыл районунда мас болуп келген күйөөсү 41 жаштагы аялын бычактап салган. Кийин ал күнөөсүн мойнуна алып баары мастыктан болгонун, өзү да билбей калганын жана аялымда качпай койбодубу деп жооп берген. Маркум келиндин артында 4 баласы калган. 2017 жылы Ош шаарында 39 жаштагы аял кызыл камчы күйөөсүнүн колунан ажал тапкан. Ал эс алуу багынан баштап сабап үйүнө чейин аялын урток мока алып келген. Келин алган жараттарын көтөрө албай каза тапкан. Дарыгерлер текшергенде аялдын боору эзилип, башына кан куюлуп кеткени аныкталган. 44 жаштагы күйөөсү камакка алынган. Ушул эле жыл Базар Коргондун Бешик Жон айылында бычакталган аял менен асылган эркектин сөөгү табылган. Милиция жубайлардын ортосунда кызганыштан улам чыр чыкканын, күйөөсү 30 жаштагы аялына бир нече ирет бычак уруп, андан соң өзү сарайга барып асынып алганын билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 8 айда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 235 кылмыш иши козголгон. Анын ичинде киши өлтүрүү, ден соолукка атайылап залал келтирүү беренелери көп. Министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын башкы тескөөчүсү Таалай Алижанов 2018 жылы өткөн жылга салыштырмалуу козголгон кылмыш иштердин саны дээрлик 100 көп экенин билдирди.
Быйылкы ушул мезгилге карап 4688 үй бүлөлүк зомбулук катталган фактысы. Былтыркы жылы 4658. 30 эле немеге көп болот. Эми көбүнчө күч колдонуу зомбулук фактысы боюнча көбүрөөк болот. Эми көбүнчө ошол мас абалында көбүнчө ошол үй бүлүк зомбулукту жасаган кишилердин тарабынан көбүнчө ошол ичимдик ичимдиктери боюнча көбүрөөк да. Так ордер берилгендер боюнча быйылкы жылдын 8 ай ичинде 4673 коргоо ордерлери берилген, айылдарга карата 216 берилген.
Укук коргоочулар, кризистик борборлордун өкүлдөрү Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөн аялдардын саны азайбай келатканын белгилеп жатышат. Буга чейин Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы үй бүлөдөгү зомбулук көйгөйүн, анын себептерин, жайылган түрлөрүн жана ага көбүнчө кимдер кабылаарын изилдөө максатында телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан 738 адамдын 96% көбү үй бүлөлөрдө таш боор мамиле зомбулук бар экенин белгилешкен. Алар үй бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана баңгилик, калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жатканын көрсөтүшкөн. Суроолорго жооп бергендердин 62% көбү уруп сабоо үй бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү болуп эсептелерин билдиришкен. Көп учурда кыз келиндер күйөөсү, балдары же туугандары тарабынан зомбулукка кабылышат. Жакындарынан өзгөчө кызыл камчы күйөөсүнөн качкандарга убактылуу баш калка берип, аларга юридикалык психологиялык жардам көрсөтүп келаткан Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова сурамжылоонун жыйынтыгын трагедия деп эсептеп жатат.
Ар бир 9-үчү зордук зомбулук болгонуна макул болуп эметип турса боло берет дегендей да. Ушул бул аябай мен ойлойм трагедия. Зордук зомбулук деп бизде жанагы үйгө чаап башын жарып анан кийин аябай эметкенде мына өлтүргөнгө чейин алып барып даже милиция деле эмне болуп баратасың дейт да. Мына бизде жанталашып качып жүрөт бир тиги кыз да. 4 жыл мурун баягы атып кетпеди беле бир тиги күйөөсү. Өзүн атып аялын атып анан эки кишини атып салган. Ошол деле ажырашкандан кийинки процесс болчу да. Анан катаал эмелер көп эле болуп атат. Жананда зордуктап кеткен болуп атат. Эшибиз чабылбайт мындай айтканда тиги бизге жазуу түрүндө келет. Мындай кирсе тетиги көчөдө очередь болуп калмак да.
Ал эми жакындарынан токмок жеп оор жарата алып ооруканага кайрылгандар 2010 жылдан бери 6 эсеге көбөйгөн. Бул тууралуу Кыргызстандагы криздик борборлор ассоциациясынын башчысы Толкун Түлөкова билдирип жатат. Анын айтымында ички иштер министрлигине же саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалыматтар деле Кыргызстандагы бул багыттагы анык жагдайды көрсөтө албайт.
На самом деле, как бы проблема семейного насилия сейчас очень стоит остро.
Чындыгында үй бүлөдөгү зомбулук маселеси өтө курч турат. Ички иштер органдары орто эсеп менен жылына 12 миңдей учурга барып катташат. Бул милицияга кайрылгандар гана. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча бир жылда 3000 ашуун киши үй бүлөлүк зомбулуктан улам ооруканага жатып дарыланып чыккан. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылышат. Ал жакка орто эсеп менен бир жылда 800 киши кайрылат. Бул 2010 жылдагыга караганда 6 эсе өстү дегенди билдирет.
Люди, которые обратились уже с травмами в больницу.
Бүгүнкү аялдардын токмоктолушу, сабалышы, үй бүлөдө эзилиши эртеңки кыздардын келечегине да таасирин берерин психологдор, укук коргоочулар айтып келишет. Толкун Тилекованын айтымында тилекке каршы аялдар өздөрү бул маселеге олуттуу карабайт, канчалык орчундуу маселе экенине көңүл бурбайт.
Как смотрит на эту проблему общества, как смотрит, как воспринимает вообще в целом женщина.
Бул көйгөйгө коом кандай карайт? Аялдар кандай кабыл алат? Анткени жабыр тарткандардын басымдуу бөлүгү аялдар болуп атпайбы? Кыз келиндер өздөрү бул көйгөйдүн канчалык олуттуу экенин сезишпейт. Кээде алар өздөрү да зомбулук көрүп жашап жатышканын билишпейт. Жашоо ушундай экен дегендей кабылдашат. Ошондуктан адистердин жардамысыз маселени чечүү мүмкүн эмес. Мамлекет аракет кылып атат, бирок аялдардын көбү кайрылбайт. Зомбулук көргөн кары картаңдар кайрылбайт. Анткени алар чоңоюп калган балдарынын ур токмогуна калганын айтуудан уялышат.
Они страдают от собственного своего ребенка, например, да?
Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон учурда жабырлануучу эле эмес, ага күбө болгон кошуна туугандары да арыз берсе болот деген мыйзам кабыл алынган, бирок андан жакшы натыйжа чыкпай жатканын адистер белгилеп келишет. Экинчиден, үй бүлө зомбулугуна байланышкан маселелерде адатта укук коргоо органдары сынга алынып келет. Тартип коргоо органдарынын кызматкерлери атайын окуудан да өтүшкөн. Эркектер зомбулукка каршы уюмунун жетекчиси Марат Али Аскаров бул багытта коомчулукка маалымат жетишсиз болуп жатат деген пикирде.
Биринчиден, маалыматтын жетишпегенди мамлекеттик деңгээлде маалыматтын аздыгы болуп атат да, бул үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнчачы. Жанагы жоопкерчилик кандай болот? Мисалы үчүн укук коргоо органдарынын иш аракети ошол жакта аз болуп атат да. Мисалы үчүн кандайдыр бир маалымат компанияларын жүргүзүп школдордо болобу, тиги мамлекеттик жана беркиндей чакан ишканаларда болобу, ошондой сыяктуу бир өзүлөрүнчө план түзүп алып ошолорду жүргүзсө аябаганда жакшы болот эле да. Анан коомчулуктун кайгерлиги, мисалы үчүн ошол эле кошунасы угуп аткан болсо, ал киши мындайча айтканда кайдыгер отура берет да. Мисалы үчүн баягы экөө урушуп атат, эми буларга кийлигишпини деген сыяктуу.
Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун тармактык комитети өзүнүн соңку баяндамасында кыз келиндердин укуктарын коргоодо кыргыз бийлиги чабалдык кылып жатканын белгилеп, кыз алак ачуунун алдын албай жаткан үчүн айыптаган. Уюмдун адистери эң өкүнүчтүүсү жабырлануучулар даттанса да кыз алак ачкандар тиешелүү жазасын албай калганына кабатыр. Иликтөөчүлөр кыргыз бийлигин адам укуктарын бузуп, кыз алак ачууга жана күчтөп үй бүлө курууга жол берүүдө деп сындаган. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева жана Альбина Сулайманова.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенконун президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөр боюнча экспертиза дайындалат. Мурдараак Тарасенко башкы прокуратурага чакырылып, түшүнүк кат жазганын Азаттыкка айткан эле. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунами 800 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Жүздөгөн адамдар жараталды. Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтүдө. Бул референдум өлкөнүн Евробиримдик жана НАТОго кошулушуна жол ачат. Бишкектеги ботаникалык бактын түзүлгөнү 80 жылдыгы белгиленүүдө. Бул мааракеге карата ишембиде Бишкекте иш чара өтүп, бакты мындан ары өнүктүрүү планы талкууланды. Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск ишкананын директорлор кеңешинин төрөлүгүнөн кетти. Башкы прокуратуранын 2010 жылы өрттөнүп кеткен имаратынын орду гүл бакчага айланарын Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда үй кеңселерди жыйнаган тазалык компанияларынын базары кызууда. Бишкектеги ондогон фирмаларда жүздөгөн адамдар эмгектенип, орто кирешеси бир күндө 500 сомдон жогору экени аныкталды. Адам жана базар түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева клининг компаниялары тууралуу айтып берет.
Окуудан өткөн үй тазалоочу адистер келишип, терезелериңизди жууп, килем эмеректерди тазалап, үйдү жаркырата жууп кеткенди каалайсызбы? Акыркы мезгилде бишкектиктер жеке үйлөрүн, батирлерин, кеңселерди өзлөрү тазалабай же тазалоочу жалдабай эле клининг компаниялар менен келишим түзүп, атайын команданы чакырып келип, бир нече саатта тазалыкты ишке ашырышууда. Мындай кызматтын өнүгүүсү акыркы 3 жылда кескин байкалганын ишкерлер белгилеп жатышат. Саламатсызбы? Эфирде адам жана базар түрмөгү жана мен Бактыгүл Чыныбаева. Үч баланын энеси эл аралык уюмдарда иштеген Мираиданын чоң үйдү жыйнаганга таптакыр убактысы жок. Ал тазалыкка курулган заманын балдары менен көңүл ачып же китеп окуп өткөргүсү келет. Ушундан улам ал жумасына бир ирет тазалык компаниянын адистерин жардамга чакырып турат.
Жумада бир келип тазалап беришет кыздар. Мусор чыгарышат, ванналарды жууп тазалап, дезинфекциялап кетишет. Терезелерим, айнектеримди жууп кетишет. Бир нече эле астына келген сайын 3000-6000 чейин төлөп берем кыздарга. Өзүбүздүн убактыбыз жок, болбосо өзүбүз эле кылат элек жумуштан кол бошобот. Иштеш керек, акча табыш керек дегендей. Үч этажды полный тазалап кетишет, чаңдарын болгон килеримди жууп кетишет, үтүктөп беришет, ар бири просто өзүбүздүн убактыбыз жок да анын баарын кылганга. Бала чакканы окутуш керек, жумуш дегендей. Бардын кылып берип кетишет.
Жалпы тазалоо жана жарым жартылай тазалоо деген сыяктуу бир нече түргө бөлүп компаниялар өз бааларын коюп алышкан. Бир чарчы метрдин тазалыгы азыр Бишкекте 45 сомдон өйдө ишке ашат. Ошондой эле 3 бөлмөлүү батирди бир аптада толук тазалап чыгууга 6-7 саат короп, 2500 же 3000 сом ак алышат. Кызматтын ичине эмеректердин чаңын сүртүү, полду тазалоо, ашканадагы идиштерди жууп, тамбордагы кафелдерди тазалоо, дааратканы, жуунуучу жайлардын дезинфекциясы, терезелерди тазалоо кирет. Айнура мындан 1 жыл мурда Түркиянын Памуккале шаарындагы клининг компаниясында иштечү. Турмушка чыккандан кийин ал Бишкекке кайтып келип, тез эле иш таап алганын, бирок иш акысында айырма чоң экенин айтат.
Мен Турцияда клининг компанияда иштеп келдим. Ал жакта айлык акы бияктагы караганда жакшы болчу. Офистерди, вилла, үйлөрдү чоң-чоң пардаларды да жууп бүтүктөчүбүз. Саатына жараша айлыгыбыз дагы көбүрөөк болчу. Шартыма байланыштуу Кыргызстанга келдим. Биякта дагы бар экен, бирок күнүнө 500 сомдон 1500 сомго чейин гана тапса болот биякта дагы. Бирок Турциядагыдай заказ көп эмес да, орточо.
Клининг компанияны ийгиликтүү киреше булагына айланса болобу деген суроо менен баш калада аты таанылган айрымдарына кайрылып көрдүк. Cleaner KG кызматынын негиздөөчүсү Диана бул бизнести өнүктүрүү үчүн эң башкысы жоопкерчиликте болуп, кардардын көңүлүн таба билүү экенин айтат. Анын карамагында азыр 40 адам эмгектенип, Бишкектеги эл аралык ири уюмдардын кеңселерин, фитнес залдарды тазалашат.
Cleaner KG компаниясы 2 жылга жакындап калды. Ага чейин мен 3 жыл башка бизнесим бар болчу. Бирок 2017 жылдан баштап башка бизнесимди ачкым келип, ушул клининг компаниясын ачкам. Азыркы убакта Cleaner KG чоңдогон бизнес-центрлерди, соода борборлорун жана фитнес-центрлерди тазалап, ар кандай офистерди тазалап жатат. Андан сырткары биз үй жана офис эмеректерлерин химия тазалоосун аткарабыз. Бизде 40 ашык адам иштейт. Клининг компаниясын өнүктүрүү үчүн эң негизгиси, мен оюмча, бул мен иштеген командам жана коллегаларым болгон. Экинчиден жоопкерчиликтүү жана жумушту тез, таза аткарган кызматкерлер. Андан кийин гана тазалоочу жабдуулар жана техника. Бирок айтып кеткенде эле эң негизгиси бул менин командам, кызматкерлер да. Клининг бизнесинин келечеги чоң деп ойлойм, анткени азыркы мезгилде элдердин убактысы аз болуп, эч нерсеге үлгүрбөй жатышат. Компаниялардагы тазалоочу процесстерин бизге окшогон профессионалдуу компанияларга өткөрүп жатышат. Биз эл аралык уюмдар менен дагы иштешебиз. Cleaner KG өзүнүн жумушун тез жана так аткарган үчүн иштешет деп ойлойм. Биз ар дайым клиенттин ыраазычылыгына карайбыз. Ошондуктан аткарган жумушубуз дагы эң бийик деңгээлде өткөрөбүз деп ойлойм. Ошондуктан алар биз менен иштешет.
Диана өз бизнесин өнүктүрүү үчүн дүйнөнүн тазалык бренди болгон Карчер сыяктуу ишканалардын иштөө принциптерин да өздөштүрүп келген. Анын командасына кадр тандоо саясаты да өтө кылдат каралат. Себеби ири кеңселер кымбат баалуу буюмдардын же товардын коопсуздугу үчүн тазалык компаниялардан кепилдик алышы керек. Азыркы тапта тазалоонун наркы имарат же үйдүн булгануу даражасына карата бөлүнгөн. Маселен, курулуш бүткөндөн кийинки тазалык күнүмдүк жууп тазалаганга караганда кымбатыраак. Бишкектеги дагы бир клиник компанияны негиздеген Мэрим аттуу ишкер мындай кызматтын кирешелүү эмес экенин белгилейт.
Бул клиниковый бизнес башка сферадагы бизнестерге салыштырганда өтө прибылдуу деп ойлогом. Анткени бул сферада бааны өтө бийик кылып койсо клиенттер макул болушпайт. Анткени аларга невыгодно болуп калат. Өздөрүнүн сотрудниктерин кармагандан бизди бике аябай кымбат болуп алар өздөрүнүн сотрудниктерин иштетишет тазалыкка. Ошондуктан биздин компания бааны максимально арзан кылып, биринчиден ушу качествого акцент кылып, экинчиден ушу баага арзан кылып, бааны арзан кылып, ошондон анан биз менен башка клиенттер иштешкиси келишет. Бизде азыркы убакта 30-40 чактуу киши иштейт.
Азыр гезит беттеринен же интернеттеги жарнамалардан абдан көп сандагы тазалоочу фирмаларды тапса болот. Ушундан улам Мэримдин айтымында ишкердиктен бул тармага акыркы 2-3 жылда өтө эле жайылып кеткендиктен атаандаштык да өөрчүгөн.
Бул клиник бизнесин мен досум менен баштаган. Ал идеяны бизге мен байкем сунуштаган. Ал чет өлкөдө иштейт азыр. Ошол жактагы компанияларды көрүп, клиниковый компанияларды көрүп, ошо Бишкекте, Кыргызстанда ушундай ачсаңар дагы жакшы болсо керек деп айтканынан анан биз карап көрсөк чындап эле биз ошондой услугаларга спрос бар экен бул жакта. Ошентип акырын-акырын заказдарды алып иштеп баштаганбыз. Башында үйлөрдү, квартираларды уборка кылчубуз. Азыр дагы торговый центр, бизнес-центр, офистерди, жеке мектептерди уборка кылабыз. Баасы боюнча ар объектке индивидуалдуу түрдө беребиз. Анткени объемуна карап канча киши керек ал жакта ал объектке, кандай график болот, кандай требованиялар болот. Ошолоруна карап ар объекттин баасы индивидуалдуу болот. Биз жаңы баштап атканда атаандаштык бул сферада аз болчу. Болгону кичинекей 10 чакты эле компания болсо, азыр мына 3 жылдын ичинде компаниялар аябай көбөйдү. 10 чакты, башында 10 чакты болсо, азыр 40-50 чакты болуп калды окшойт. Аябай жаңы ачылган компаниялар көп. Уже 4-5 жылдан бери иштеп аткан компаниялар да бар.
Elliott Market институтунун маалыматына караганда дүйнөдө клининг компанияларынын кирешеси жылына 30 миллиард евро деп эсептелген. Айрыкча акчасы көп Кытай, Жапония жана Индияда бул тармак миллиондогон адамдарга жумушчу орунду таап берип жатат. Башкача айтканда, тазалык секторунда азыр 3,5 миллион адам расмий кызматкер катары каттоодо турат. Ал эми бейрасмилердин саны белгисиз. Ар бир үй-бүлөнүн кирешеси көбөйгөн сайын үй же кеңсе тазалоочуларга болгон суроо талап да арбууда. 2015 жылы эле АКШда үй кеңселерди тазалаган коммерциялык ишканалардын кирешеси 37 миллион 217 миң доллар деп эсептелген. Бизнес эксперттер бул ишкердикти баштоо көп инвестицияны талап кылбастыгын да белгилешет. Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн Бишкекте жайыла баштаган клининг же болбосо үй кеңселердин тазалыгын ишке ашырган бизнес тууралуу сөз кылдык. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ошону менен Азаттык радиосу 30 сентябрдагы кечки берүүлөрдүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим, техникалык жактамага Даниэль Муратов көмөктөштү. Кечиңиз көңүлдүү улансын.